Каштоўнасць чалавечай працы і важнасць сузірання Хрыста на гэтыя два моманты звярнуў увагу папа Францішак у сваёй катэхезе падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра сёння. Ён нагадаў, што ў гэты дзень касцёл адзначае ўспамін святога Юзафа Рамесніка і пачынае месяц традыцыйна прысвечаны найсвяцейшай Панне Марыі. Францішак нагадаў, што Езус увайшоў у гісторыю ў прысутнасці святога Юзафа. Ад яго ён вучыўся рамяству цесляра, дзелячы з ім працу, намаганні, задавальнення, таксама штодзённыя цяжкасці. Паводле святога айца гэта падкрэслівае годнасць і важнасць працы.
Il lavoro fa parte del piano di amore di Dio. Noi siamo chiamati a coltivare.
Праца з'яўляецца часткай Божага плану любові. Мы пакліканы апрацоўваць і бараніць усе даброты стварэння і такім чынам можам удзельнічаць у справе стварэння. Праца – фундаментальны элемент годнасці чалавека. Праца, калі прывесці пэўны вобраз, намашчае нас годнасцю, дае нам годнасць, робіць падобнымі на Бога, які працаваў і працуе, дзейнічае заўсёды. Праца дае магчымасць утрымліваць саміх сябе, уласную сям'ю, спрыяць развіццю ўласнай краіны. І тут я ўзгадваю пра цяжкасці, якія ў многіх краінах сустракае сёння свет працы і вытворчасці. Думаю, аб не толькі маладых беспрацоўных, часта з прычыны эканамічнай пазіцыі грамадстваў, якія шукаюць эгаістычныя выгады па-за рамкамі параметраў сацыяльнай справядлівасці. Пантыфік заклікаў да салідарнасці і звярнуўся да адказных за функцыянаванне грамадстваў, каб з новым запалам адказаць на праблему беспрацоўя. Гэта азначае клапаціцца пра годнасць чалавека, сказаў папа.
Vorrei rivolgermi in particolare a voi, ragazzi e ragazze, a voi giovani.
Я б хацеў асабліва звярнуцца да моладзі. Выконвайце вашы штодзённыя абавязкі ў вучобе, працы, сяброўстве, дапамозе бліжнім. Ваша будучыня залежыць таксама ад таго, як вы здолееце пражыць гэтыя каштоўныя гады вашага жыцця. Не бойцеся намаганняў, ахвяраў і не глядзіце са страхам у будучыню. Трымайце жывой надзею, заўсёды ёсць святло на гарызонце. Святы Отец звярнуў увагу на праблему рабскай працы. Колькі людзей ва ўсім свеце з'яўляюцца ахвярамі гэтага віду рабства, калі асоба служыць працы ў той час, як праца павінна аказваць служэнне людзям, даючы ім годнасць, сказаў папа і заклікаў супрацьстаяць гэтаму распаўсюджанаму феномену. Другім аспектам катэхезы папы Францішка было сузіранне Бога. Пантыфік падкрэсліў, што святы Юзаф разам з Марыяй мелі адзіны цэнтр увагі – Езуса. Яны суправаджалі і баранілі з адданасцю і пяшчотнасцю рост Сына Божага, які стаў чалавекам для нас, разважаючы над усім, што адбывалася, сказаў папа.
Per ascoltare il Signore bisogna imparare a contemplarlo. A percepire la sua presenza costante nella nostra vita.
Каб слухаць Пана, неабходна навучыцца сузіраць яго, адчуваць яго пастаянную прысутнасць у нашым жыцці. Неабходна спыняцца, каб паразмаўляць з ім, даваць месца малітве. Кожны з нас, таксама і вы, хлопцы, дзяўчыны, моладзь, павінны спытаць саміх сябе, якое месца я даю Пану, ці спыняюся, каб паразмаўляць з ім. Ад таго часу, калі мы былі маленькімі, нашы бацькі прывучылі нас пачынаць і заканчваць дзень малітвай, для таго, каб мы навучыліся адчуваць, што сяброўства і любоў Бога нас суправаджаюць. Будзем памятаць больш пра Пана на працягу нашых дзён.
Ricordiamoci di più del Signore nelle nostre giornate.
Пантыфік падкрэсліў важнасць і прыгажосць ружанцовай малітвы. Ён нагадаў, што дзякуючы ёй можна разважаць пра галоўныя моманты жыцця Езуса, каб як для Марыі і Юзафа Хрыстус стаў у цэнтр нашых думак, увагі і ўчынкаў. Папа заклікаў маліцца на ружанцы ў сям'і з сябрамі ў парафіях. Малітва, якая чыніцца супольна, гэта каштоўны момант для таго, каб умацаваць сямейнае жыццё і сяброўства. Будзем вучыцца маліцца больш у сям'і і як сям'я, заклікаў Францішак.